რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. თამშიდობის. მოგესალმებით თქვენს მინდ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე ვიწყებ ჩვენს დილის გადაცემას, რომელიც ყოველ დილის გადაცემას ეთერში ყოველ სამუშაო დღეს დასვენების დღესა ჩავთვლის გადამოყრილ ყოველ დღეს გავდივართ ეთერში. ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებით მას როგორც წესია ხოლმე ისე. და ვიწყებთ ახალი ამბებით. ნინო გელაშვილი, გეტყვით თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში?
დილამშვიდობის მოგესალმებით. დავიწყებ უცხოეთიდან. გროზნოში 5 პოლიციელი დაიღუპა და 12-მდე ადამიანი დაიჭრა აფეთქებისას, რომელიც თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა მოაწყო. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრეს-ცენტრის ინფორმაციით აფეთქება მოხდა იმ ადგილთან, სადაც უნდა გამართულიყო კონცერტი საზეიმო ღონისძიებების ფარგლებში გროზნოს დღესთან დაკავშირებით, ქალაქის დღესთან დაკავშირებით. 5 ოქტომბერს აღნიშნეს გროზნოს დაარსების 196-მდე წლისთავი. წინასწარი მონაცემებით აფეთქება მოაწყო 19 წლის ოპტიმუდარომა გროზნოს მკვიდრმა, რომელიც 2 თვის წინ წავიდა შინიდან და მას შემდეგ აღარ გამოჩენილა. 5 ოქტომბერს არის ჩეჩნეთის ლიდერის რამზან კადიროვის დაბადების დღეც, მას 38 წელი შეუსრულდა. სირიის ქალაქ კობანის მცხოვრები ქურთები შეერთებული შტატების საჰაერო მხარდაჭერით განაგრძობენ ქალაქის დაცვას. მანამდე კი ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ სტრატეგიული მნიშვნელობის მაღლობი დაიპყრო ქალაქ კობანისთან, რომელიც სირიაში თურქეთთან საზღვრის ახლოს მდებარეობს. ბრიტანეთში დაფუძნებულ ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის მონაცემებით ჯიჰადისტებმა დაიპყრეს მიშტენურის მაღლობის სამხრეთი ფერდობი ქურთმეომრებთან და სირიელ მეამბოხეებთან ინტენსიური შეტაკებების შემდეგ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ვიქტორია ნულანდი დღეს კიევში ჩადის და მოლაპარაკებებს გამართავს უკრაინის ლიდერებთან. სახელმწიფო დეპარტამენტის ინფორმაციით, ნულანდი ილაპარაკებს შეერთებული შტატების გეგმებზე დაეხმაროს უკრაინას მიმდინარე რეფორმებში, უკრაინის ტერიტორიაზე არსებული კონფლიქტის სტატუსზე ილაპარაკებს ისაგრეთვე და ასევე შეერთებული შტატების მხარდაჭერაზე უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობისადმი. უკრაინელი სამხედროები კი სეპარატისტებს ადანაშაულებენ ერთი თვის წინ ხელმოწერილი ზავის მორიგ დარღვევაში. უკრაინის სამხედრო წარმომადგენელმა ვლადიმირ პოლიოვი გუშინ კიევში განაცხადა, რომ გამრილი დღეღამის განმავლობაში უკრაინის შეერაღებული ძალების 2 წევრი დაიღუპა აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების რამდენიმე იერიშის შედეგად. ამერიშებიდან ერთ-ერთი მიმართული იყო დონეცკის აეროპორტის ასაღებად, ხოლო საკუთრივ ქალაქ დონეცკში, სადაც სტრატეგიული მნიშვნელობის შენობებს სეპარატისტები აკონტროლებენ, მეამბოხეების მაღალი რანგის წარმომადგენელმა ედუარდ ბაზულინმა თქვა, რომ სამი სეპარატისტი მებრძოლი იქნა მოკლული ერთი დღეღამის განმავლობაში. უკაცრავად რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტები უკვე კვირებია ცდილობენ დაიპყრონ აეროპორტი, რომელსაც კვლავაც მთავრობის ჯარები აკონტროლებენ. ბრაზილიაში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური გამართებაო. ბრაზილიის საარჩევნო უწყება ავრცელებს ამ ინფორმაციას. 5 ოქტომბერს ჩატარდა იქ საპრეზიდენტო არჩევნები. მთავარი კონკურენტები კი არიან პრეზიდენტი დილმა რუსეფი და ცენტრისტი მეტოქე აესიო ნევესი. რუსებმა 41% მიიღო ხმების, ნევესმა კი 34%. სულ დათვლილია ბრაზილიაში ამომრჩეველთა ხმების 98% უკვე. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, ქუთაისის საოლქო პროკურატურა მირზა გ-ს მკვლელობაში ბრალდებული პოლიციელისთვის ლაშა ჯიხვაშვილისთვის სამკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობას მოითხოვს. ამ ინფორმაციას ინტერპრესიონსი არცელებს მთავარ პროკურატურაზე დაყრდნობით. 3 ოქტომბრის შემთხვევას სახალხო დამცველიც გამოეხმაურა. ის მწუხარებას გამოთქვამს მომხდარის გამო და თვლის, რომ მნიშვნელოვანია საგამოძიებო ორგანოებმა უზრუნველყონ შემთხვევის სწრაფი, ეფექტური და მიუკერძოებელი გამოძიება. სახალხო დამცველის აპარატი ჩართული იქნება გამოძიების მონიტორინგის პროცესში. ამასთან, საკითხისადმი მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის გამო, საქართველოს სახალხო დამცველი იმედოვნებს, რომ საქართველოს მთავარი პროკურატურა უახლოეს დღეებში საზოგადოებას მიაწოდებს სრულ ინფორმაციას მომხდარ ფაქტზე. მეტროპოლიტენში 5 ოქტომბერს გარდაცვლილი და მაპატიეთ 4 ოქტომბერს გარდაცვლილი დათო გვასალიას დედის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. ინტერპრეს ნიუსისთვის ცნობილი გახდა, რომ შვილის თვითმკვლელობის შემდეგ გარდაცვლილის დედამ თვითმკვლელობა სცადა თავად და წამლის დიდი დოზა მიიღო. ის მედიკამენტოზური ინტოქსიკაციით გადაიყვანეს კლინიკაში და მის სიცოცხლეს საფრთხე აღარ ემუქრება.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახდათ ეს მანგაკაცნათ. ახალი ამბები და ნინოს ვთხო ახლა რომ დღევანდელი ანონსები გითხრათ თუ რა ხდება, როდის და ასე შემდეგ.
დღეს საკმაოდ დატვირთული ორშაბათი გახლავთ. დღეს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკაგი გაური და საიას თავმჯდომარე კახა კოჟორიძე მართავენ ერთობლივ პრესკონფერენციას. თემა არის პრემიერ-მინისტრის განცხადება, რომელიც ეკაგი გაურისა და კახა კოჟორიძის აზრით მედიის და სასამართლოს დამოუკიდებლობას ლახავს. დღესვე პრესკონფერენციის გამართვას გეგმავს რეზონანსის გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში. კერძო მესაკუთრეები აპირებენ აქცია ბრიფინგის გამართვას საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროსთან. ჟურნალისტის აზა დავითაია მასზე განხორციელებულ თავდასხმასა და ნაცმოძრაობის საომავლო გეგმებთან დაკავშირებით აპირებს განცხადების გაკეთებას. მიმდინარე პოლიტიკურ ამბებზე აპირება პრესკონფერენციის გამართვას, პრესკონფერენციების გამართვას დღეს პოლიტოლოგებიც, მათ შორის ხათუნა ლაგაზიძე და გია ნოდიაც. დღეს სასტუმროში რატონ მეტეხი პალაში საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატური სამსახური და შეერთებული შტატების სკოლის მანდატურთა ეროვნული ასოციაციის წარმომადგენლები ერთობლივ კონფერენციას გამართავენ უკაცრავად თემაზე უსაფრთხო სკოლა. შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგენკო ჯანდაცვის სამინისტროში ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენლებს შეხვდება კვლავ რეცეპტის ინსტიტუტის აღდგენის პროცესზე. ილაპარაკებენ ისინი თუ რა პრობლემები გამოიკვეთა უკვე ამ დროისთვის. ასევე გეტყვით, რომ დღეს საქართველოში არის სომხეთის რესპუბლიკის ეროვნული ასამბლეის თავმჯდომარის გალოც სააკიანის და სომხეთის მასივის თანხლებით დელეგაციის ვიზიტი. დელეგაცია ჩამოდის საქართველოში საქართველოს სომხეთის სადახლოს სასაზღვრო გამშვები პუნქტიდან და შემდეგ არის არაერთი შეხვედრა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახდათ ეს, ვაგრძელებთ გადაცემას და ახლა გეტყვით ორი სიტყვით თუ რა რითი გავაგრძელებთ, რას გავაკეთებთ მომდევნო ორი საათის განმავლობაში. ჩერჩენის სტუმრის შესახებ მოგახსენებთ, ნინომაც გითხრათ ანონსებში, რომ დღეს ტარდება საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის კვლევის პრეზენტაცია, რომელიც აფასებს 2013 წელს მიღებულ საკანონმდებლო ცვლილებას, რომ შემდეგაც მედიას მიენიჭა სასამართლოს ხმების ფოტო, ვიდეო, აუდიო ჩაწერის უფლებამოსილება. აი ამაზე ველაპარაკებთ ამ კვლევის ერთ-ერთი ავტორი ანა ნაცრიშვილი იქნება ჩვენთან, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი. ესეც საინტერესო უნდა იყოს. მანამდე გვაქვს არაერთი რამ ჩვენი თანაწამყვანები შემოგვიერთებიან, რომლებიც მოგითხრობენ სპორტის სიახლეების შესახებ, ეკონომიკაზე, სოციალურ ქსელებზე და უამრავი რამე კიდე მოსასმენი გვაქვს, ამას ნელ-ნელა უკეთესად გეტყვით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დავიწყოთ აი ამ სიუჟეტით. ევროპის კულტურის კვირეულის ფარგლებში, ეს არის ევროკავშირის დაფინანსებით ჩატარებული პროექტი ერთად შევეგებოთ ევროპას, და ამ ფარგლებში ტარდება კვირეული, რომელსაც გასულკვირას მასპინძლობდა ქუთაისი. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობ, თუ რა ღონისძიებები ჩატარდა და რა ხდებოდა ქუთაისში ამ კვირეულის ფარგლებში.
ქუთაისში ევროკავშირის კულტურის კვირეული დასრულდა. კვირეული 27 სექტემბერს ჩაისახ ფოეფოეში შვედი გოგონების ჯგუფის თიქლმის კონცერტით გაიხსნა და ქართული ჯგუფის ოიმაკატას კონცერტით დასრულდა. ფესტივალის ფარგლებში ქუთაისში გამართა დისკუსიები ქართულ მწერლებთან, კონცერტები, კინოჩვენებები, თეატრალური დადგმები, გამოფენები, ქუჩის ხელოვნების პერფორმანსი და სხვა. კვირეულის ორგანიზატორი მაია ჩიტაია ქუთაისში კვირეულის მიმდინარეობით კმაყოფილია და ამბობს, რომ ღონისძიებებში მონაწილეობა ბევრმა ახალგაზრდამ მიიღო.
შემიძლია ვთქვა, რომ ქუთაისში იყო საუკეთესო მსმენელიც და მაყურებელიც ყველა ღონისძიებაზე. შეფასების სტატისტიკის თვალსაზრისით ვილაპარაკებს, კონცერტებზე დაახლოებით 1000-მდე ადამიანი მოვიდა მთლიანობაში და ამდენივე მოდიოდა ორი დღის განმავლობაში ფესტივალის მსვლელობის დროს. რაც არის ძალიან კარგი მაჩვენებელი, კვირეული ნამდვილად შედგა. ნახოთ რა იქნება სამეგრელოში.
კვირეულს დადებითად აფასებენ ახალგაზრდებიც, რომლებიც აქტიურად იყვნენ ჩართული სხვადასხვა ღონისძიებებში.
ძალიან საინტერესო ღონისძიება არის. მიხარია, რომ ევროპასთან დაახლოებისთვის კეთდება მსგავსი ღონისძიებები, ფიქრობ, ხელს შეუწყობს ჩვენს ინტეგრაციას ევროპაში და ერთნაირად კიდევ უფრო დაუახლოვდებით. საინტერესო არის ციგნების გამოფენა და კარგია, რომ ფასტაკლებით არის ციგნების გაყიდვა. რამდენიმე ციგნი შევიძინე კიდევაც.
ევროკავშირის კულტურის კვირეულის მიზანია ევროპული ღირებულებების წარმოჩენა ხელოვნების სხვადასხვა სფეროში გამოცდილების გაზიარებისა და მრავალფეროვანი კულტურული ღონისძიებების ორგანიზების გზით. ევროპის კულტურის კვირეული 2014 ევროკავშირის დაფინანსებით პროექტის ერთად შევეგებოთ ევროპას ფარგლებში ტარდება. ქუთაისში კვირეულს მხარდაჭერა ქუთაისის მერიამ გაუწია. როგორც მერიის კულტურის განათლების ახალგაზრდობისა და ძეგლთადაცვის სამსახურის უფროსმა ვაჟა ჯუღელმა აღნიშნა, მსგავსი ღონისძიებები ნამდვილად შეუწყობს ხელს ევროპული ღირებულებების ჩვენს ყოფიერებაში დამკვიდრებას.
პროექტის მხარდამჭერი იყო ქუთაისის მერია ჩვენი ქალაქიდან. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო და შინაარსიანი ეს კვირეული გამოვიდა და დარწმუნებული ვარ, ხვალე დავიცი, რომ შეგრძელდება ეს კვირეული და ვიცი, რომ იქაც ალბათ ჩვენები დამოუკიდებელი ყოფილი დარჩებიან. და ჩემი აზრით ესეთი ღონისძიებები რაც უფრო ხშირად ჩატარდება, მით უფრო ალბათ ევროპისაკენ გახსნილი გზა ევროპისაკენ, ასე ვქვი, ამათ პროექტზე ევროპისაკენ გახსნილი გზა უფრო ახლოს გამოჩდება და უფრო ახლოს იქნება ჩვენ.
ევროპულ კვირეულს მასპინძლობას 5 დღის განმავლობაში უკვე ფოთი გაუწევს. კეთევა ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი. Cheating a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of
მაგდაროთ გადაცემას. რა სადა 14 წუთი თქვენისმეთ რადიო თავისუფლებას დილის პროგრამას, რომელსაც უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე და რომელსაც ახლა გავრცელებთ ახალი ამბებით.
Грозноში თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად დაიღუპა 5 პოლიციელი და 12-მდე ადამიანი. დაჭრილი აფეთქება 5 ოქტომბერს მოხდა, როცა Грозნოს დაარსების 196 წლისთავი აღინიშნებოდა. სირიის ქალაქ კობანის მცხოვრები ქურთები შეერთებული შტატების საჰაერო მხარდაჭერით განაგრძობენ ქალაქის დაცვას ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებისგან. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ვიქტორია ნულანდი დღეს კიევში გამართავს შეხვედრებს. ბრაზილიის საარჩევნო უწყება აფსელებს ინფორმაციას, რომ სავარაუდოდ საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური გამართება პრაქტიკულად ეს უკვე გადაწყვეტილია, რადგან დაცულია 98% ამომრჩეველთა ხმებისა და პრეზიდენტმა რუსეფმა მიიღო ყველაზე მეტი, თუმცა 51% მხოლოდ ამომრჩეველთა ხმების. მისი მთავარი კონკურენტი ცენტრისტი აესიო ნევესია მას 94% აქვს მიღებული. ბულგარეთის არჩევნებში კონსერვატიული პარტია გერბი იმარჯვებს. საქართველოს რაში ეხება, ქუთაისის საოლქო პროკურატურამ ბრალდებული მკვლელობაში ბრალდებული პოლიციელისთვის სახელმწიფო ღონისძიების სახით პატიმრობა მოითხოვა. 3 ოქტომბერს მომხდარს ეხმაურება სახალხო დამცველით, დააცხადებს, რომ მონიტორინგს გასწევს მისი უწყება საგამოძიებო პროცესზე. დათა ახალაიას სასამართლო პროცესი გაიმართება საბერძნეთში. დღეს ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს ამ ინფორმაციას. პარლამენტი მიმდინარე კვირიდან სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვას იწყებს და ბოლოს თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში დღეს მფარველთა საბჭოს პროექტის პრეზენტაცია გაიმართება.
ნიო გელაშულ მაგაკაცნოთ ახალი ამბები. სამთავრობო ორგანიზაცია კორუფციასთან ბრძოლის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი უპირისპირდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებელს, მას ნეპოტიზმში ადანაშაულებს. თუ რატომ, როგორ რა ხდება იქ, ამის შესახებ ახლა მოისმენთ სიუჟეტში, რომელიც ბაჩო კურაპანიძე მომზადა.
კორუფციასთან ბრძოლის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებელს ნეპოტიზმსა და გზების მზაბეტონით უზრუნველყოფისათვის ტენდერში მონაწილე კომპანიის მიმართ ლობირებაში ადანაშაულებს. მერაბ ღოღობერიძეს მიაჩნია, რომ შიდა სასოფლო გზების კეთილმოწყობისათვის გამოცხადებულ ტენდერში 5 კომპანიას შორის გამგებლის დიშვილის კომპანიის აჭარელის გამარჯვება საეჭოა. მისივე ინფორმაციით, აღნიშნული კომპანიის მიერ ტენდერით გათვალისწინებული სამუშაოები, რომელიც 4 თვეში უნდა დასრულებულიყო, არ შესრულდა. მუნიციპალიტეტის შესაბამისმა სამსახურებმა კი მისი გადავადების გადაწყვეტილება მიიღეს.
ხელვაჩაურის რაიონში, გამგეობაში, ჩატარებულ ტენდერის საფუძველზე ხელვაჩაურში გაიმარჯვა სოფლის პროგრამის ფარგლებში ნადი ვარშანძის დიშვილმა. ჩვენ ეს გამოთქვამთ, აღნიშნული ორგანიზაცია იკვეთება რა დანარჩენ ქვედება, შეისწავლოს პროკურატურამ და შეფინანსება პოლიციამ, რადგან შეუთავსებლობას აქვს ადგილი, როდესაც მისი დიშვილი იგებს ტენდერს და ვერ ასრულებს და ისე უგრძელდება ნადი ვარშანძის დიშვილს უგრძელდება ვადები.
ხოღობერიძე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ნათესაური კლანით დასაქმების ფაქტებზეც საუბრობს. მისი თქმით, გამგებელმა პირად მძღოლად თავისი მეზობელი დაასაქმა. მძღოლის შვილი კი იურისტის ვაკანსიაზე მიიწვია. ხოღობერიძე აცხადებს, რომ ვარშანიძესთან ახლობლობის გამო გამგეობაში კიდევ რამდენიმე თანამშრომელია დასაქმებული.
ხელვაჩაური იქცა ნადი ვარშანიძის ახლო ნათესავების დასაქმება. ეს არის მისი მეზობლები, მისი ახლობელები, ასევე საქართველოს პარლამენტის წევრის ხალვაშის ნათესაურ კლანის დანიშნა. კონკრეტულად თუნდაც ავიღოთ ერთ-ერთი, როდესაც ნიშნავს მის მეზობელს მძღოლად კონკურსის გარეშე, ასევე მის შვილს, მძღოლის შვილს ნიშნავს იურისტად.
ხელვაჩაურის გამგებელი ხოღობერიძის ბრალდებებს უსაფუძვლოს უწოდებს და აცხადებს, რომ მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები უამინდობამ და მუნიციპალიტეტებში რწმუნებულების დაგვიანებით დანიშნვამ გამოიწვია. რაც ეხება იურისტის თანამდებობაზე მძღოლის შვილის დანიშნას, ნადიმ ვარშანიძე მიიჩნევს, რომ იურისტი კანონიერად დასაქმდა, თუმცა აღნიშნული თანამდებობა მალე კონკურსს დაექვემდებარება.
ყველაზე დაბალი ფასით ვინც კი შემოვიდოდა ტენდერში, ის გამოიმარჯვებდა. ყველაზე დაბალი ფასი ამ კომპანიას ჰქონდა, გამოიმარჯვა თავისთავად თვითონ. დაახლოებით 9 მილიონზე მეტი ზარალი მიაყენა ამ წვიმამ ჩვენს ინფრასტრუქტურას, მათ შორის გზებსაც თავისთავად, და ეს გზები ვერ მიიღებდა ბიტონს. თავისთავად ეს იყო ერთ-ერთი ობიექტური მიზეზი იმისა, რომ გააუგზელდა ამ კომპანიას რამოდენიმე დღით ხელშეკრულება. ზღოლი აბა როგორ უნდა მოიყვანო, ზღოლი უნდა მოიყვანო გვერდით მეზობელი, თუ იქნება თავისთავად ასეთი, იქნება გამოდერო ნაკლები ბენზინი დაიწყოს. იურის ჩეულებრივი იურისტია, იყო ვაკანსია, თავისუფალი ადგილი იყო, დაენიშნა, მიიღებს ახლა კონკურსში მონაწილეობას და თუ გამოიმარჯვებს, გამოიმარჯვებს, არა და ვინ შემოვიდა, გამოიმარჯვებს, ის იქნება, ის დაიკავებს იმ თანამდებობას.
არასამთავრობო ორგანიზაცია კორუფციასთან ბრძოლის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი სამართალდამცავ ორგანოებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის საქმიანობით დაინტერესებას ურჩევს.
ბაჩო ბურაბანძე გახდათ ეს ვაგზერეთ გადაცემას, ახლა მოისმენთ ეკონომიკის მიმოხილვას გახამჭადელზე მიკროფონთან.
მთავრობის მიერ პარლამენტში წარდგენილი კანონპროექტის თანახმად მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის მოცულობა 9,350,000,000 ლარში ადგენს. ამავე პროექტში აღნიშნულია, რომ მთავრობა 1,300,000,000 ლარის საბიუჯეტო ვალს იღებს. ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის განცხადებით, 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტი შედგენილია მართველი პოლიტიკური ძალის წინასაარჩევნო პროგრამის მიხედვით.
2015 წლის ბიუჯეტის პროექტის პირველი ვარიანტი, ისევე როგორც სულად იგი თავისთავად ცხადია, ეკნობა მთავრობის პროგრამას ძლიერი დემოკრატიული ერთიანი საქართველოსათვის, ეკნობა კოალიცია ქართული ოცნების წინასაარჩევნო პროგრამას და ეკნობა სტრატეგია საქართველოს ეკონომიკური და სოციალური განვითარების შესახებ, ეგრეთ წოდებული სტრატეგია 2020.
ფინანსთა მინისტრის მიერ დასახელებული დოკუმენტების საფუძველზე შექმნილი პროექტი შინაარსობრივად ფაქტობრივად იმეორებს 2014 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტებს. ბიუჯეტი სოციალურია. ჯანდაცვისა და სოციალურ ხარჯებზე მისი თითქმის 30% იხარჯება. მიმდინარე წლისგან განსხვავებით ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაფინანსება 92,000,000 ლარით გაიზრდება და ის 3 მილიარდს მიაღწევს. მიუხედავად ამ ზრდისა, პენსიების მოცულობა უცვლელი დარჩება. ამის გამო მართველ პოლიტიკურ გუნდს აკრიტიკებს საპარლამენტო ოპოზიცია. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის პეტრე ცისკარიშვილის კომენტარი.
2015-ში გამოვარ უკვე მესამე წელია, პენსია აღარ იზრდება. ეს გამოწვეულია იმით, რომ ეკონომიკური ზრდა არ აქვს ქვეყანას. გარკვეული ნაწილი იმ პროგრამებისა, მათ შორის ჯანდაცვა, რომელსაც ისინი ახერხებენ და აფინანსებენ, ფინანსდება აღებული ვალებით, რაც თავისთავად ძალიან ცუდია.
პეტრე ცისკარიშვილის მიერ ნახსენები ვალების აუცილებლობას ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური ძირითადად ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების აუცილებლობით განმარტავს.
მომავალ წელს ჩვენ ავიღებთ ვალებს, საგარეო ვალებს, მხოლოდ ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის, ანუ პროექტებისათვის, რომელიც მოხმარდება ინფრასტრუქტურის განვითარებას. რაც შეეხება გასტუმრებას, მე მოგახსენებთ, რომ მომავალ წელს 355,000,000 ლარის გადახდა მოგვიწევს საგარეო ვალებში და საშინაო ვალისათვის ჩვენ დაახლოებით 160,000,000 ლარით შევამცირებთ საშინაო ვალს მომავალ წელს.
ფინანსთა მინისტრისა და საერთოდ მთავრობის ამგვარ პოზიციას აკრიტიკებს ოპოზიცია. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ზურაბ ჯაფარიძემ პარლამენტის ხდომაზე გამოსვლისას განაცხადა, რომ გაზრდილი ვალები თვითონ მომავალ თაობას დააწყება.
ჯამში წელს და მომავალ წელს მარტო თქვენ იღებთ 3 მილიარდ ლარს ახალ ვალს. ამიტომ როყვებით ამ ზღაპრებს, რაღაც მიღწევებზე იმას, ავტობუსები შევიძინეთ და ისინი შევიძინეთ. ეს ყველაფერი კეთება ვალით. ამ ყველაფერს ფასი აქვს მაშინ, როცა ამას აკეთებ ეკონომიკით. და როდესაც ამას ვალის აკეთებ, პრობლემაა, იმიტომ რომ მომავალ თაობა უნდა გადაიხადო.
ვალის საკითხის მიმართ სხვადასხვაგვარი დამოკიდებულება აქვთ ეკონომიკის ექსპერტებს. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ხელმძღვანელის ნოდარ ჭიჭინაძის აზრით, საგარეო ვალის ზრდა ძველი ვალების მომსახურების აუცილებლობამ განაპირობა.
2013-ში, 2014-ში და უკვე 2015-ში საკმაოდ დიდი მოცულობით გვიწევს, თითქმის საშუალოდ 9,500,000,000 ლარი გვიწევს გადახდა ორწლიურად, რაც საკმაოდ დიდი სავალო ტვირთი არის, რომელიც წინათლებში არ ქონდა. ეხლა როდესაც უკვე ტვირთი გაგვეზარდა იმ ფონზე, რომ სოციალურ ნაწილზე დიდი თანხა იხარჯება და ასე ვთქვათ, ბიუჯეტი ისედაც არ ყოფნის ბევრ მიმართულებებზე, უკვე პრინციპში უნდა მოხდეს რეფინანსი, ანუ ახალი ვალის აღება და ძველის გასტუმრება, რაც თავისთავად დადებითი მოვლენა არ არის, თუმცა ამ შემთხვევაში სხვა გამოსავალს ნამდვილად ვერ ხედავ.
2015 წლის ბიუჯეტის პროექტით დაგეგმილი შემოსავლებისა და ვალის ურთიერთდამოკიდებულებას ბიუჯეტის დეფიციტსა და ინფრასტრუქტურული ხარჯების საკითხებს განმარტავს საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ეკონომისტი ბესიკ ნამჩავიძე.
პირველ რიგში თვა შესაძემია, რომ საგადასახადო შემოსავლები დაგეგმილი 640,000,000 მეტი, საერთოდ შემოსავლების ნაწილი, მიმდინარე შემოსავლების ნაწილი დაგეგმილია 600,000,000 მეტი, ვიდრე 2014 წელს იყო, ხოლო ხარჯები 350,000,000 მეტი. ანუ ამან გამოიწვია ის, რომ დეფიციტი ცირდება. ხო, მაგათ მიმდინარე საოპერაციო სალდო აღარ იქნება დეფიციტური. ანუ ეს რას ნიშნავს? მიმდინარე ხარჯების დასაფინანსებლად მთავრობას აღარ უწევს ვალით აღებული ფულის დახარჯვა. მაგრამ სამაგიეროდ თლიანად ბიუჯეტი თუ გავითვალისწინეთ აქ მნიშვნელოვანი ესე ინფრასტრუქტურულ ხარჯებს, მაშინ ბიუჯეტი დეფიციტურია. 900 მილიონი ლარის დეფიციტია. მაგრამ დეფიციტი ფარდობით მაჩვენებელ შრომნახო თლიანში და პროდუქტის მიმართ 2014 წელს იყო 3%, რაც ჩვენს გვაქვს ლიმიტი 3%-იანი, ამას მაქსიმალურად იყენებთ. ხო, ეხა იქნება 2.8%, ცოტა გაუჯობესება ამ კუთხით არის.
ბესიკ ნამჩავიძე იმასაც აღნიშნავს, რომ მთავრობა ინფრასტრუქტურული ხარჯების მთლიანად ათვისებას ვერ ახერხებს. ამიტომ ამ მიმართულებით დაფინანსების მოცულობა შედარებით ნაკლები ტემპით იზრდება. არადა ეკონომისტების ნაწილი ქვეყნის ეკონომიკის გამოცოცხლების მიზნით აუცილებლობად მიიჩნევს ინვესტირების გაზრდას ინფრასტრუქტურის განვითარებაში. თუმცა მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტი ძირითადად იმეორებს მიმდინარე წლის ბიუჯეტის ტენდენციებს, ამბობს ნინო ევგენიძე, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი.
არც ერთი მიმართულებით მკვეთრი ცვლილება წლევანდელ მდგომარეობასთან შედარებით დაგეგმილი პრაქტიკულად არ არის. განსაკუთრებული აქცენტი ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამების თვალსაზრისით ბიუჯეტში არ იკვეთება და ინფრასტრუქტურულ განვითარებაზე კი რთულ ბიუჯეტის დაახლოებით 10%-ია გამოყოფილი.
თავრობა ვარაუდობს და ბიუჯეტის პროექტიც ამ ვარაუდის მიხედვით არის შედგენილი, რომ მომავალ წელს ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტი 5%-ით გაიზრდება. როგორც ცნობილია, ბოლო ორი წლის მანძილზე ასეთი პროგნოზები რამდენჯერმე შეიცვალა. კერძოდ, 2013 წელს დაგეგმილი იყო, რომ წელს ქვეყნის ეკონომიკის მოცულობა 36 მილიარდი ლარი გახდებოდა, რაც ვერ განხორციელდა. 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტში კი წერია, რომ მომავალ წელს ეკონომიკა მხოლოდ 32 მილიარდ ლარამდე გაზრდება. დას მოახერხებს.
ახამჭედელიზე გახლდათ ეს ვაქცელებთ გადაცემას.
იცხენ წვანიერ დადეგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, მუდატობით ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. მოიწყენ მწვანიარ დადეგები ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიებზე. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, ნუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. თქვენ უსმენთ რეკლამას
აშვიცა და 4-ზე. Tuk surt reklama Auschwitz da 4-ze. Dareget 2 31 25 25.
Მაგდარებს გადაცემას ცხრის ნახევარი არის თითქმის სულ ზუსტად რამდენიმე წამი გადარჩა. ახალ ამბებს გეტყვით ახლა ნინო გელაშვილი. გესმით ნინო.
დილამშვიდობის მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთდით. დავიწყებ კვლავ უცხოეთის ამბებით. ჰონგ-კონგში საჯარო მოხელები დღეს სამუშაო ადგილებზე ბრუნდებიან, რის საშუალებას მათ მიეცათ მას შემდეგ, რაც ქალაქის ცენტრში დემოკრატიის მხარდამჭერთა საპროტესტო აქციის მასშტაბები თანდათანობით შემცირდა. თუმცა აქციის ასეულობით მონაწილე კვლავაც რჩება ქუჩაში დაბანაკებული. კვირას დონეცკში საარტილერიო ცეცხლის შედეგად დაშავდა 8 მშვიდობიანი მოქალაქე, კიდევ 2 ჭურვის ნამსხვრევებით სიცოცხლისთვის შეუთავსებელი ჭრილობები მიიღო. ამ ინფორმაციას დონეცკის ქალაქის საბჭოს პრესსამსახური ავრცელებს. ამავე წყაროს თანახმად, კვირას ქალაქში სროლის დაფეთქების ხმა ისმოდა, ჭურვებით დაზიანდა საცხოვრებელი სახლები. გროზნოში 5 პოლიციელი დაიღუპა და 12-მდე კაცი დაიჭრა აფეთქებისას, რომელიც თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა მოაწყო 5 ოქტომბერს ქალაქის 1916 წლის თავის აღნიშვნისას. სირიის ქალაქ კობანის ცხოვრები ქურთები შეერთებული შტატების საჰაერო მხარდაჭერით განაგრძობენ ქალაქის დაცვას ისლამური სახელმწიფოს დაჯგუფების ექსტრემისტებისგან. დღეს კიევში შეხვედრებს გამართავს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ვიქტორია ნულანდი. ბრაზილიაში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური გაიმართება. საქართველოს რაც შეეხება, საქუთაისის საოლქო პროკურატურამ მირზა გს მკვლელობაში ბრალდებული პოლიციისთვის ლაშა ჯიხვაშვილისთვის სამკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა მოითხოვა. სახალხო დამცველი აპირებს, რომ ამ საქმეს მონიტორინგი აწარმოოს. სააგენტო ინტერპრესნიუსი ავრცელებს ინფორმაციას, რომ დათა ახალაიას პროცესი, სასამართლო პროცესი დღეს საბერძნეთში გაიმართება და სასამართლო ახალაიას ექსტრადიციის საკითხზე იმსჯელებს. ეს ინფორმაცია ადვოკატს მიუწოდებია სააგენტოსთვის. პარლამენტი ბიუჯეტის პროექტის განხილვას იწყებს. თბილისის ოპერის და ბალეტის თეატრში დღეს მფარველთა საბჭოს პრეზენტაცია გაიმართება.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ახლა კი ამინდის პროგნოზი მოისმინეთ მარიამ ცინდელიანისგან.
საქართველოში ამინდი გაუარეს და ტემპერატურამ იკლო. ბათუმში დღეს პლუს 18 გრადუსი იქნება, ქუთაისში დღე უმეტესად უნალეკოდ ჩაივლის, სოხუმში 18 გრადუსია. ზუგდიდში 19, ამბროლაურში ნავარაუდევია ხანმოკლე წვიმა, ანალოგიური ამინდი იქნება ახალციხეში. გორში პლუს 20 გრადუსია გამოცხადებული. იგივე ამინდი იქნება სიღნაღში, სინოპტიკოსთა თქმით გუდაურში ტემპერატურა 10-ია, რუსთავსა და თბილისში კი ნავარაუდევია 22 გრადუსი.
მოგდერებთ გადაცემას. 8:33 წუთია. ახლა მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ზუგდიდიდან მივიღეთ. ზუგდიდის ცენტრალურ ხეივანში არსებული ხუთშვრიანი დროშის ფორმის შადრევანს დიზაინს შეუცვლიან. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ ამ შადრევნის დიზაინის შესაძლებლად 20,000 ვარი გამოყო. ამ თემამ საკრებულოს ხდომაზე შემდეგ ამათი გამოიწვია. ქართული ცნების წარმომადგენლის კახა ფარცვანიას განმარტებით, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში შადრევნის ფორმის შეცვლის მოთხოვნით მოქალაქეებისგან ასობით წერილი შემოვიდა, ასევე სასულიერო პირებისგანო. დეტალებს ახლა რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეაშონია გეტყვით.
ზუგდიდის ცენტრში მდებარე საქართველოს ხუთჯვრიანი დროშის ფორმის შადრევნის დიზაინი შეიცვლება. შესაბამისი გადაწყვეტილება ქალაქის საკრებულოს ხდომაზე მიიღეს. ბიუჯეტში განხორციელებული ცვლილებების შედეგად განისაზღვრა ხარჯდაღიწვა 20,000 ლარის ოდენობით. ჯერჯერობით უცნობია, როგორ სახეს მიიღებს შადრევანი, თუმცა აღნიშნულმა საკითხმა აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია საკრებულოს ხდომაზე.
ჩვენი მომავალი ძალობა მე მგონია რომ უნდა შეეჩიოს სახელმწიფო სიმბოლიკების ფაქტორს.
საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე კახაბერ ფარცვანიას განმარტებით საკრებულოში შემოვიდა შესაბამისი განცხადება მოქალაქეების და სასულიერო პირების ხელმოწერით, რომლებიც ჯურის ფორმის შეცვლას ითხოვენ. ამას გარდა ფარცვანიას თქმით, ჩადრევანზე გამოსახულ სახელმწიფო სიმბოლიკაზე ადამიანები ფეხით გადაადგილდებიან, რაც შეურაც მყოფელია. საკრებულოს წევრის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ანა წითლიძის განმარტებით, ზუგდიდში მასზე გაცილებით დიდი და ბევრი პრობლემები არსებობს, ვიდრე საკითხი შადრევანის დიზაინი როგორ შეიცვლება თუ სხვაგან გადაიტანენ. შეიძლება იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც მართმადიდებლები არიან, იყოს ცოდო, მაგრამ საქართველოს მოქალაქეები არიან არამართმადიდებლებიც, ამიტომ საკითხს ასე ნუ მივუდგებით. სამი პრეზიდენტი გამოვიცვალეთ და სახელმწიფო სიმბოლიკების და უმაღლესი თანამდებობის პირების პატივისცემა ვერ ვისწავლეთ. გინდა ოპოზიციამ და გინდა პოზიციამ, ყოველთვის უკიდურესობაში გადავდივართ, აცხადებს ანი წითლიძე.
ადრევანი აიწევა
საკრებულოს წევრი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ბართლომე შელია შადრევნის დიზაინის შეცვლის აუცილებლობას ვერ ხედავს. გადავხებოთ, იქ იყო ჯურის პრობლემა, თუ ავწევთ, მაშინ ბარემ ლომები დავაყენოთ, აცხადებს შელია. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი თოდუას თქმით, ხარჯდაღრიცხვა არსებობს, თუმცა პროექტი ჯერ არ მომზადებულა. ბართლომე შელია დაინტერესდა, თუ კი არ არსებობს პროექტი, მაშინ საიდან განისაზღვრა სარემონტო სამუშაოებისთვის 20,000 ლარი. ლოგიკა სად არის? იქნებ მეტი დაშჭირდეს, ანუ გამოდის, რომ ამ თანხით რასაც გავაკეთებთ, ის გავაკეთოთ თუ როგორ არის? კითხულობს შელია. საპასუხოდ გიორგი თოდუამ განმარტა, რომ ეს არის ზოგადი ხარჯდაღრიცხვა და ნებისმიერი პროექტის განხორციელებას წინ უძღვის შემდეგი პროცესი. ჯერ არის რაღაც წინადადება, შემდეგ თანხა გამოიყოფა, პროექტი დგება და მერე უკვე სამუშაოების განხორციელება იწყება.
რა შეგება დანარჩენ პრობლემებს ვისაუბრე ინფრასტრუქტურაზე? მეორე საკითხი, მეორე ამ საკითხზე, ოგრო საკითხზე ვისაუბრე და ბატონმა კახაბერმა აღნიშნა დეტალურად,
მას დაეკარგება ის ფუნქცია, რაც არის ბავშვებმა რო ირბინონ და ასე შემდეგ და საზოგადოებას კონდეს საშუალება თავის დაპირწოვა გამშადრევას. ბატონმა გახდა საჭირო ამ შადრევნის აწევა რაღაც
მოფიზენი შესვასია საუბარი და ჩვენ ერთად დავაკავოთ.
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის ამ განცხადებას არ დაეთანხმა ანა წითლიძე. ვისაც რაღაც პროექტზე მუშავია, ვერავინ ვერ დაგეთანხმებათ. ბატონო გიორგი, პროექტი შემდეგ დგება ხარჯდაღრიცხვა, მე მესმისრო თქვენ შეიძლება ახლა ზოგადად ლაპარაკობთ, მაგრამ თუცა სახელმწიფო ბიუჯეტის თანხებზეა საუბარი, აქ უფრო მეტი კომპეტენტურობა გმართებთ, უთხრა თოდუას ანი წითლიძემ. თია შონია, რადიო ათინათის ზუგდიდი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
აგრძელებთ გადაცემას დავით ჩიხლაძის ახალგაზრდული პროგრამით. მოისმინეთ.
სექტემბრის ბოლოს რამდენიმე თვიანი ლოდინი დასრულდა და FIFA 15 გამოვიდა. თამაშის გამოსვლამდე ინტერნეტში პერიოდულად ვკითხულობდით სიახლეების შესახებ, რომელსაც EA Sport შემოგთავაზებდა თამაშის ახალ ვერსიაში. თუმცა წაკითხვითაც ყველაფერის დამბეჭ დაიჩანდა, თამაშმა მოლოდინს მაინც გადააჭარბა. დღევანდელ პროგრამაში ახალი FIFA-ს შესახებ მოგიყვებით. გეტყვით, თუ რა სიახლეა თამაში. ამ თემაზე პროგრამის მომზადება ორი რამის გამო გადაწყვიტე. პირველი ისაა, რომ ინდა ადამიანებს, რომელთაც ჯერ არ გაუგიათ FIFA-ს გამოსვლის შესახებ შევატყობინო. უკვე შეგეძლიათ და FIFA 15 ითამაშოთ. და მეორე, ძალიან მინდა გაგიზეროთ აღფრთოვანება, რომელიც სულ რამდენიმე თამაშის შემდეგ დამეუფლა და მკითხველისგან თუ მსმენელისგან მოვისმინო მოსაზრებები. FIFA ხომ ერთ-ერთია იმ თამაშთაგან, რომლის თამაშის პროცესშიც უამრავ სიახლეს აღმოაჩენ, რომელიც შეიძლება ჯერ არ დაწერილა. შენ კი ამ დროს უნდა შეხვიდე ასეთი რევიუს გვერდზე, ან რომელიმე ფორუმზე და დანარჩენ მოთამაშეებს გააგებინო აღმოჩენის შესახებ. თამაშის გამოსვლამდე ვიცოდით, რომ EA შეეცა და ახალი FIFA იმდენად დაეხვეცა, რომ სხვისი თამაშის ყურებაც კი ისეთ ემოციას მოგვიდა, როგორცაც ნამდვილი საფეხბურთო მატჩის ყურება. ამისთვის დაიხვეწა ფეხბურთელების ინტელექტი, მათ შორის ემოციური კავშირები და მაქსიმალურად რეალური სურათის მისაღებად შემქმნელებმა აქცენტი გააკეთეს გულშემატკივრებზე, მათ რეაქციებზე და საჯებზეც კი. მაგალითად, ახალ FIFA-ში უკვე აღარაა სულ ერთი გოლს მე-14 წუთზე გაიტან თუ 99-ზე. ბოლო წუთზე გატანილ გოლს ფეხბურთელები უკვე სხვაგვარად აღნიშნავენ და ტრიბუნებისგანაც ნამდვილ მხარდაჭერას იღებენ. ამ ატმოსფეროს შექმნაში FIFA-ს ახალი სალიცენზიო შეთანხმება დაეხმარა, რომელიც წარმოებელმა კომპანიამ ინგლისის პრემიერ ლიგასთან გაა გააფორმა. საქმე იმაშია, რომ FIFA 15-ში პრემიერ ლიგის 20-ვე მოედანია წარმოდგენილი. თანაც ეს არაა მხოლოდ სტადიონის შაბლონი, რომელსაც უბრალოდ განსხვავებული სახელი აწერია მენიუში. სტადიონის ვირტუალური მაკეტი მაქსიმალურად მიახლოვებულია რეალურთან. ტაბლო, სარეკლამო ბანერები, ტრიბუნები, გულშემატკივრები და ასე შემდეგ. ცადეთ და გაიტანეთ ბოლო წუთზე გოლი Manchester Derby-ში და მიხვდებით, რომ FIFA 15-მა სპორტული სიმულატორების სრულიად ახალ სიმაღლეზე აიყვანა, სადაც წაშლილია ზღვარი ვირტუალურსა და რეალურ შორის და მოთამაშე თითქმის ისეთ ემოციას იღებს, თითქოს თვითონ გამოდიოდეს მოედანზე მოსაგებად. ჩემი ერთი მეგობარი, რომელთანაც ხშირად მიწევს კამათი იმის შესახებ, თუ რომელია საუკეთესო საფეხბურთო სიმულატორი FIFA 2 PES, ხშირად მეუბნება, რომ FIFA-ს მთავარი პრობლემა გეიმპლეია და თამაშის დროს ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, თითქოს ფეხბურთს კი არ თამაშობდეს, არამედ რამე ანიმაციურ ფილმს უყურებდეს. FIFA 15-ის გეიმპლეი მართალია მისი წინა ვერსიების გაგრძელება, თუმცა ამჯერად EA ისეთ დახვეწილ რამდენიმე დეტალს გვთავაზობს, რომ თამაშის ბევრი კრიტიკოსი იძულებული გახდა აზრი შეეცვალა. კი ეს არაა გეიმპლეის ძირეული ცვლილება, თუმცა დახვეწილი მოედნები, ბალახის რაც შეიძლება რეალური შეგრძნება და მოთამაშეების განახლებული მოძრაობები მაინც მნიშვნელოვან განსხვავებას გვაძლევს თამაშის წინა ვერსიებთან. აქვე მინდა ვახსენო მომენტების გამეორებები, რომელთა დახვეწილს აშკარად ბევრი იმუშავეს. გამეორების კუთხე მაქსიმალურად მიახლოებულია რეალურთან. უფრო სწორად, სტილი, რომლითაც მომენტების გამეორებას გვაჩვენებენ, თითქმის იდენტურია პრემიერ ლიგის მატჩების ტრანსლაციასთან. ახაც მოქმედებენ დამატებითი ფაქტორები, მაგალითად ფეხბურთელის ემოციები, რომლებიც წინა ვერსიებისგან განსხვავებით უკვე აცნობიერებენ მათ მიერ შექმნილი მომენტის მნიშვნელობას და გულშემატკივრების რეაქციები. თუმცა ყველაზე მეტად ბალახმა გამოაოცა, რომელიც ფეხის მოქნევისას ისევე მოწყდება ხოლმე მიწას, როგორც ეს ნამდვილ ფეხბურთშია, და გამეორებაზეც ვირტუალური რეჟისორი ხშირად ამბრწყინვალე კადრების შენელებულ ვერსიებს გაჩვენებს. ყველაზე მეტად FIFA 15-ში მე დაცვითი სქემის და საშუალებების გაძლიერება და დახვეწა მომწონს. პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ მეკარეების გაუმჯობესება. შესაძლოა FIFA 15-შიც მოხდეს ისეთი სულელური მომენტები, როდესაც ფეხბურთელებს აბსოლუტურად არარეალური გოლები გააქვთ და ასეთი მომენტები, როგორც წესი, მიწაზე დაგანარცხებენ ხოლმე, როცა გააცნობიერებ, რომ ეს ყველაფერი მაინც ვირტუალური ფეხბურთია. თუმცა დიდი იმედი მაქვს, რომ ასეთი რამ უკვე უფრო იშვიათად მოხდება. მეკარეების გაუმჯობესება და დაცვითი ტაქტიკის დახვეწა ამაში თამაშს ძალიან დაეხმარება. FIFA-ს თამაშის დროს შეგიძლიათ დაცვის ორი სტილი აირჩიოთ. ტაქტიკური დაცვის შემთხვევაში თამაში უფრო რთულია და მეტ კონცენტრაციას მოითხოვს, უფრო მარტივად დაცვის კლასიკური ფორმაში აირჩიო და შენი მოთამაშეების მთელ მოედანზე დასდევენ ბურთს. თუმცა ამჯერად სიახლეები ტაქტიკურ დაცვას ეხება, რომელიც თავიდან შესაძლოა ცოტა დამღლელად და რთულად მოგეჩვენოთ, თუმცა ვინაიდან FIFA 15-ის თქვენგან მაქსიმალურ სიზუსტეს მოითხოვს, თამაშის ასეთი სტილით მოახერხოთ, რომ შეტავები მარტივად მოიგერიოთ. მოკლედ რა ვთქვათ, FIFA 15-ში თავისუფლად შეგიძლიათ ჩააყენოთ ავტობუსი თქვენ საჯარიმოსთან, ფეხბურთელების ზონურად განალაგოთ დაცვის ხაზზე და დაელოდოთ ჩანს, თუ როდის უნდა შეეცადოთ და გადახვიდეთ ბურთის ართმევაზე. ასევე შეგიძლიათ აიღოთ ტაქტიკური ჯარიმები და მსაჯის ისევე სრულად აღარ დაგჭით, როგორც ეს FIFA 14-ში იყო, როცა მსაჯის დაუხვეწავი მოქმედება ხშირად განაპირობებდა მატჩის ბეც გაძევებებით, არასაჭირო ყვითელი ბარათებით და ასე შემდეგ. მოკლედ, ასეთია ახალი FIFA. ჩემთვის ნომერი პირველი თამაში უკვე თითქმის 12-13 წლის განმავლობაში. არ დაგაუცხეთ, რომ თქვენს დაკვირვებებს და გამოხმაურებებსაც ველი Facebook-ზე ან Twitter-ზე. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more,
საათი და 45 წუთი სრულდება. ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში თქვენსთან რადიო თავისუფლება FM 107.4 ზე. ნინო გელაშვილია მიკროფონთან. ახალი ამბებით ნინო გისმენთ.
კვირას დონეცკში საარტილერიო ცეცხლის შედეგად დაშავდა 8 მშვიდობიანი მოქალაქე, კიდევ 2 ჯურვის ნამსხვრევით სიცოცხლისთვის შეუთავსებელი ჭრილობები მიიღო. ამ ინფორმაციას დონეცკის ქალაქის საბჭოს პრესსამსახური ავრცელებს. ამავე წყაროს თანახმად, კვირას ქალაქში სრულის დაფეთქების ხმა ისმოდა, ჭურვებით დაზიანდა საცხოვრებელი სახლები. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ევროპის და ევრაზიის საკითხებში ვიქტორია ნულანდი დღეს კიევში გამართავს შეხვედრებს. საუბრის თემა იქნება შეერთებული შტატების მხარდაჭერა უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობისადმი, შეერთებული შტატების მხარდაჭერა უკრაინაში მიმდინარე რეფორმებისადმი და ასევე იმსჯელებენ უკრაინაში უკრაინის ტერიტორიაზე არსებული კონფლიქტის სტატუსზე. გროზნოში 5 პოლიციელი დაიღუპა და 12-მდე ადამიანი დაიჭრა აფეთქებისას, რომელიც თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა 5 ოქტომბერს მოაწყო. სირიის ქალაქ კობანის მცხოვრები ქურთები შეერთებული შტატების საჰაერო მხარდაჭერით განაგრძობენ ქალაქის დაცვას. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ სტრატეგიული მნიშვნელობის მაღლობი დაიპყრო ქურთების ალყაშემორტყმულ ქალაქ კობანისთან. ეს ქალაქი სირიაში მდებარეობს, როგორც მოგახსენეთ, და თურქეთის საზღვრის მახლობლად არის განთავსებული. ჰონგ-კონგში საჯარო მოხელეები დღეს სამუშაო ადგილებზე ბრუნდებიან, რის საშუალებაც მათ მიეცათ მას შემდეგ, რაც ქალაქის ცენტრში დემოკრატიის მხარდამჭერთა საპროტესტო აქციის მასშტაბები შემცირდა. ქუთაისის საოლქო პროკურატურამ 3 ოქტომბერს მომხდარმკვლელობაში ბრალდებული პოლიციელისთვის აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა მოითხოვა. მეტროპოლიტენში გუშინწინ გადაცული დათო გვასალიას დედის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება, იუწყება ინტერპრეს ნიუსი. მას თვითმკვლელობა უცდია შვილის დაღუპვის შემდეგ. კონსტიტუციური საფრთხეების დეპარტამენტის ყოფილი უფროსის დათა ახალაიას საქმეზე სასამართლო პროცესი საბერძნეთში დღეს გაიმართება. სასამართლომ მისი ექსტრადიციის საკითხზე იმსჯელებს.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ. ჩვენ გადაცემას გავაგრძელებთ თავისუფლების დღიურებით, რომელსაც გასულ კვირას გიორგი გახელაძე წერდა.
28 სექტემბერი, კვირა. დილას მაღვიძებს ხელოსანი გივი ჯამბულთან ერთად. საოცარი ადამიანები არიან, მოვიდნენ რომ გააგზავნონ წინა დღეს დაწყებული სამუშაო, ჩემთვის ძალიან ღირებული. ჩემს ახალ ბინაში მცირე ეზო არის და ამ ეზოსთვის ვაკეთებთ ხოფეს. გივისთან და ჯამბულთან ერთად ეს ყველაფერი კეთდება ჩემი შვილებისათვის და ჩემი ოჯახის, მარის და თიკოს და მათეს გამო. გაისმის ზარი მირეკავენ სამსახურიდან, მასალათა პროფესიულ განვითარების ცენტრიდან და მოულოდნელად მიძახებენ სამსახურში სამუშაო შეხვედრაზე, რადგან თურმე მეორე დღეს არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა, რომელიც მედიით უნდა გაშუქდეს. მე რა თქმა უნდა ვბრალდები, მაგრამ მაინც მივდივარ, იმიტომ რომ ეს სამსახურიც ჩემთვის ძალიან ღირებული და ძვირფასია და როგორც არაერთხელ ამ მომენტშიც მახსენდება ამ ბოლო დროს აკვიატებული ფილმი ადამ სენდლერის კლიკ, რომლის მთავარი პერსონაჟი გამუტბებულ საიტნოთში არაფერზე დრო არ ყოფნის ყველაზე ძვირფასი ადამიანებისათვის. სულ მახსენდება, სულ ანალოგია მაქვს ამ პერსონაჟთან, მაგრამ არასდროს არ მინდა ის პულტი, რომელთაც ვმართავ დროს. სამსახურში გვაქვს სამუშაო შეხვედრა, მასალათა პროფესიულ განვითარების ცენტრში მართლაც მნიშვნელოვანი საქმე კეთდება, რომელიც უკვე დიდი ხანია გაგრძელდა და ჯანჯილდება. ეს არის მასალათა პროფესიული მომზადების განვითარების და წინსვლის სისტემის პროექტის შემუშავება, რომელიც მეორე დღეს უნდა გავაცნოთ ჩვენს კონსულტანტებს. იმავდროულად სატელეფონო ხაზზე ვეკონტაქტები, ესე იგი გივის და ჯამბუს, რომლებსაც ხან ესე იგი მილ კვადრატი აკლდებათ და ხან ხრეში და რომლებიც მთხოვენ რომ რაღაც ელექტროდი მივიტანო დროზე და რას ფიქრობ მე. სწორი კითხვა არის, რას ფიქრობ მე, როცა კეთდება სო ჩემივე ღობე, ხო? რა დროს სამსახური. მასე ძალიან ბევრს ხალისო თან ბრალდე. მომდივარ სახლში და საღამოს ვიცი რომ ეს ძალიან კარგი საღამო. ჩემი მეუღლის მეგობრები და თანამშრომლები მოდიან ასე კი ჩვენი ახალი ბინის სანახავად და იმავდროულად წინსრებით ჩემი მეუღლის დაბადების დღის აღსანიშნავად, რომელიც მეორე დღეს არის. სრულიად სხვა სამყაროში აღმოჩნდი სამყაროს. ეს ადამიანები არიან ლიტერატორები, წიგნის მოყვარული ადამიანები, მუშაობენ საბავშვო ბიბლიოთეკაში. ტეკაში არიან ძალიან პოეტურები და რომანტულები, მოკლედ საღამო ძალიან კარგად ჩაიარა. 29 სექტემბერი, ორშაბათი. ჩემი მეუღლის დაბადების დღეა. ყველანი სინამდვილეში ვართ დაკავებული რაღაცა მიმდინარე რუტინით. ვცდილობ ვიყო ყურადღებიანი. ისევ მახსენდება ეს ადამ სენდლერის კლიკი. ვულოცავ და გავრბივარ სამსახურში, მაგრამ მანამდე უნდა მათე მივიყვანო ბახში და მათე ვტოვებ ბახში. მაქვს ძალიან დაძაბული განრიგი. 10 საათზე მაქვს შეხვედრა გერმანიის საერთაშორისო დახმარების სააგენტოს სამართლებრივი განათლების პროგრამის წარმომადგენლებთან, ძალიან კარგ ახალგაზრდებთან, რომლებიც თანამშრომლობენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასთან და ვიხილავთ მათთან ერთად ერთ-ერთი დამხმარე სახელმძღვანელოს, რომელსაც ჰქვია სამართლის ქალაქი. ამის პილოტირების და ამისი ჩვენ საგანმანათლებლო ზოგადად საგანმანათლებლო სივრცეში ეს ვთქვათ გავრცელების საშუალებას. მოკლედ ძალიან ნაყოფიერი, ძალიან საქმიანი, ძალიან კარგი შეხვედრა იყო, რომელიც კარგი რეზულტატით დასრულდა და რაღაცა კარგად გწნობ თავს, იმიტომ რომ ეს ინიციატივა დავაკავშირე მასწავლებლების ახლა ჩამოყალიბებულ ასოციაციას, ისინი ამ საქმეს მიხედავენ, უკეთ მაყოფილი ვარ. და მე ძალიან მალე ვუხდი ბოდიშს ჩვენი შეხვედრის დროის ამოწურისათვის, იმიტომ რომ 12 საათზე არის ეს რაღაც მნიშვნელოვანი შეხვედრა მასწავლებელთა პროფესიულ განათლების მომზადებისა და წინსვლის სისტემაზე. განათლების სისტემაში ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანების წინაშე, რომლებიც კოლეგები არიან, მეგობრებიც არიან, ძალიან დიდი ხანი ამ ადამიანებთან ერთად ამ თემაზე ჩვენ ვფიქრობთ, მუშაობთ, უკვე ბევრი წელია. ვიხილავთ თან ერთ ნაწილს მხოლოდ მასწავლებლების პროფესიული მომზადების, ანუ მასწავლებლების საუნივერსიტეტო მომზადების და საქმიანობის დაწყებისა და დაქირავების ნაწილს. მე, რა თქმა უნდა, შემხვდა ყველაზე საჩოთირო ტკივნეული საკითხი, როგორ უნდა მოეწყოს მასწავლებლების დაქირავება სკოლაში, როგორ უნდა დაიწყონ საქმიანობა მასწავლებლებმა, საუბრობ იმ პრობლემებზე, რა პრობლემები არის ამ სფეროში და მართლაც არის, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანია ჩვენი შვილებისათვის. მიწევს ისეთ საკითხებზე საუბარ და ისეთ რეკომენდაციების თქმა ამ აუდიტორიის წინაშე, რომელიც ამ ადამიანებს შეიძლება ძალიან კარგად ესმით, მაგრამ ფართო საზოგადოებისათვის შეიძლება მიუღებელი იყოს, იმიტომ რომ რადიკალური ცვლილებები ამ სფეროში შეუძლებელია რადიკალური ღონისძიებების გარეშე. და მთელი ჩვენი დისკუსია ამ ადამიანებთან უკვე მერამდენ წელია დადის ერთ რამეზე. რატომ არ ენდობა ჩვენი სახელმწიფო მასწავლებლებს, სკოლებს და მოსწავლეებს, რომ მათ თავად გადაწყვიტონ, იკამათონ და გადაწყვიტონ როგორ ისწავლონ, რა არის მათთვის კარგი განათლება, ვინ არის მათთვის კარგი მასწავლებელი. სულ ვაწყდებით ამ ბარიერებს. სახელმწიფო საბოლოო ჯამში სკოლებს გადაწყვეტილების მიღებას ვერ ანდობს, უჭირს, იმავდროულად ამბობს, რომ ეს მასწავლებლები და დირექტორები ნაკლებად კვალიფიცირებული არიან და მეორეს მხრივ აქვს უსაზღრონდობა გამოცხადებული იმ მასწავლებლების მიმართ, რომლებსაც ამბობს, რომ არაკვალიფიცირებული არიან, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს აქვთ უვადო ხელშეკრულება. მოკლედ, აი ასეთ საკითხებზე ვჟელობთ. იმავე საღამოს მიწევს გაქცევა კიდევ ერთ პარტნიორ ორგანიზაციასთან, Page International-თან და იქ მაქვს სამუშაო შეხვედრა სამართლებრივი კულტურის პროგრამის მორიგ საწნელ სატრენინგო პროგრამაზე, რომელიც სკოლებს უნდა ჩაუტაროთ. 30 სექტემბერი, სამშაბათი. ეს დღე იწყება ჩემთვის ჩვეულებრივ, მათეს მიყვანით ბახში, სამსახურში მისვლით, მასწავლებელთა პროფესიული განათლების ცენტრში და მაქვს შემდგომი შეხვედრა კვლავ გერმანიის საერთაშორისო განათლების სააგენტოს სამსახურებრივი პროგრამის წარმომადგენლებთან, სადაც ვიხილავთ ზოგადად საგანმანათლებლო სისტემაში საშუალო საფეხურზე პრაქტიკული სამართლის სახელმძღვანელოს პილოტირების საკითხებს. ვიხილავთ ძალიან ბევრ დეტალს, ძალიან დაწვრილებით და ამას ვანდომებთ ნახევარ დღეს. აი შემდგომი ნახევარ დღე ეძღვნება იმავე სამსახურში ჩემი ნივთების გადალაგებას ერთი ოთახიდან მეორე ოთახში, რადგანაც სტრუქტურულმა რეორგანიზაციამ გამოიწვია ოთახების ცვლილებაც. მოკლედ, თელ დღეს ვატარებ წიგნების ყუთებში ჩალაგებასა და გადაზიდვაში. ისევ მახსენდება ადამ სენდლერი. შვება არის ის, რომ საღამოს ჩემ შვილებს და ჩემს ოჯახს გამოუყევარ აი ამ რუტინული მდგომარეობიდან და ისინი მიყვებიან, როგორ უყვებოდა მათ მასწავლებელი მაგალითად გაკვეთილზე სერიალს, ან როგორ მომიკითხა უფროსი ქალიშვილის ახალგაცნობილმა ვაჟმა მე და როგორ გადმომწვა, მე მომკითხა და როგორ აინტერესებს მას ბლუზი. ამას გადავყევარ სხვა სამყაროში და ადამიანად ვგრძნობ თავს. 1 ოქტომბერი, ოთხშაბათი, კვლავ მივდივარ სამსახურში, იმიტომ რომ ნივთების გადალაგება ვერ მოასწარი, უცბად კვლავ სამუშაო შეხვედრა და 4-5 საათის განმავლობაში სამსახურში სამუშაო ჯგუფი ვიხილავთ იმას, თუ როგორ ჩაიარა წინა დღის სამუშაო შეხვედრამ და როგორ მივიღოთ ამ ჩვენთვის მნიშვნელოვან და ძვირფასი ასე ვქო დოკუმენტის პროექტისათვის უკუ კავშირი იმ ადამიანებსაგან, ვინც კონსულტირებაზე დაგვეთანხმნენ. ცოტა მომაბეზრებელი არის, იმიტომ რომ შეხვედრის ბოლოს ხვდები, რომ უკვე მე რამდენი წელია იგივე ადამიანებთან ერთად ამ საკითხებზე ვმსჯელობთ, გადაწყვეტილებების მიღება სინამდვილეში უჭირთ იმ ადამიანებს, ვინაც ეს ყველაფერი, ეს ნააზრევი უნდა წაიკითხოს და არ კითხულობს, მე გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს და ამ გადაწყვეტილებას არ იღებს და ვერ იღებს. ეს მაპრასებს, ძალიან მაპრასებს, მაგრამ დრომარეობიდან გამოყევარ ჩემი მეგობრის გიგი თევზაძის ზარს, რომელიც თავაზობს მეორე დღეს შეხვედრას და ჩემს უმცროს შვილთან მათესთან დაკავშირებით, რომელიც თავისებური ბავშვია, ვთქვათ მისი მდგომარეობის გაუმჯობესების რაღაც ახალ მეთოდს, და ეს მაბრუნებს ჩემს მთავარ დანიშნულებასთან. ვთქვათ, მოვდივარ აზრზე, რომ ხო, რასაც ვაკეთებ, რაც მგონია რომ სასარგებლოა, საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი აი ძალიან კონკრეტულ ადამიანებზე უნდა აისახოს, პირველ რიგში ჩემ შვილებზე. 2 ოქტომბერი, ხუთშაბათი, სამშაბათ დღე მეწყება იმით, რომ ამ გერმანიის საერთაშორისო განვითარების აგენტოსათვის, აი ამ პილოტირებისათვის ვარჩევ სკოლებს, რაღაც გადაწყვეტილება მივიღეთ დასავლეთში და აღმოსავლეთში ქალაქებში, როგორ განხორციელდეს აი ამ სახელმძღვანელოს პილოტირება, როგორ გაიწვნენ მასწავლებლები და ასე შემდგომ. ვასრულებ სამსახურის მიმდინარე საქმიანობას, მაგალითად მასწავლებელთა კონფერენციისათვის სამქალქო განათლებაში, სამქალქო განათლების მასწავლებლების საკონფერენციო თემების გადარჩევას და შერჩევას, და მიხარია, რომ საერთოდ 9 ადამიანმა გამოაგზავნა საკონფერენციო თემა და მზადვარ ყველა დავუშვა, ასე ვთქვათ, კონფერენციაზე. მივდივარ შეხვედრაზე ჩემს მეგობართან გიგისთან, რომელიც მეუბნება და მიყვება ჩემი მათესთვის ძალიან სასარგებლო რჩევებს. საუბრობთ, რა თქმა უნდა, განათლებაზე, იმიტომ რომ ისიც განათლებით დაინტერესებული ადამიანია, და ამ საუბარში იკვეთება შემდეგი რამ, რომ ჩვენ ერთიც და მეორეც და გარშემო, ჩვენს გარშემო მყოფი, ჩვენთვის ნაცნობი და საყვარელი ადამიანები ხშირად აღმოვაჩენთ ხოლმე, რომ ვაკეთებთ კეთილშობილურ საქმეს, ვემსახურებით კეთილშობილურ საქმეს ჩვენი შვილების სახელით, მაგრამ თავად ჩვენ შვილებს ნაკლებად ვუთმობთ ამ დროს, და რა თქმა უნდა, ყველმახსენდება სენდლერი. ვცდილობ გამოვასწორო ეს მდგომარეობა, ძალიან კონკრეტულ ადამიანს, ჩემი მეგობრის შვილს დავეხმარო ჩვენსავე უნივერსიტეტში, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ფაკულტეტის გამოცვლის მერე სწორად აირჩიოს საგნები და მიხარია, რომ ამას ვახერხებ. საღამოს გრძელდება უკვე სამუშაო შეხვედრა ისევ აი ამ სკოლებში, სამართლებრივი კულტურის პროგრამაზე, PH International-ში, სადაც ვემზადები უკვე სამდღიანი ტრენინგისათვის. ძალიან კარგი რამ ხდება ამ დღეს ჩემს თავს, იმიტომ რომ აი ამ სამუშაო შეხვედრისას, მოკლედ აი ამ ჩემი პროფესიული საქმიანობის, უბრალოდ გაისმის ზარი ჩემი კოლეგის, ჩემი მეგობრის, რომელიც ისეთი შეპარვით მეუბნება, რომ ჩემთვის ძალიან დიდი ხნის ნაცნობი და ძალიან კარგი ადამიანი ცდილობს ჩემთან შეხვედრას, და აღმოვაჩენ სიურპრიზად, რომ ეს ძალიან კარგი ადამიანი, ვისაც შეიძლება სასარგებლო იყო, არის ჩემი ყოფილი მოწაფე, როდესაც მე სკოლაში ვასწავლდი და ეს ხდებოდა ძალიან ბევრი წლის უკან, მარიამი ალანია, რომელსაც შევხვდი. უკვე დიდი ადამიანია, ორი შვილის დედა, ძალიან გონიერი, მაგრამ ეს ისევ ის მარიამია, რომელიც მე მახსოვს მესამე კლასში. ეს იყო კლასი, რომელშიც პირველად ჩავატარე გაკვეთილები. ეს იყო ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საღამო, იმიტომ რომ სასარგებლო აღმოჩნდი მისთვის. ჩვენ ვისაუბრეთ ჩემთვის ძალიან მტკნეულ, მისთვის მტკნეულ თემებზე, როგორ ვასწავლოთ მასწავლებლებს ბავშვებში ტრამვის განეიტრალება. ათმაგად, ასმაგად მიხარია, რომ ის, რასაც ვცდილობდი ძალიან ახალგაზრდა, მაშინ მასწავლებლობისას 92-93 წლებში, სადაც ტრავირებული იყო მთელი საზოგადოება, და მათ შორის მარიამიც, პატარა მარიამიც, ეს კვალი, როგორც ჩანს, მეც და ჩემმა კოლეგებმაც მაშინ დავტოვეთ, და ის ახლაც ცდილობს ამის კეთებას. 3 ოქტომბერი, პარასკევი. თუ გადავხედავ ჩემ ცხოვრებას, 3 ოქტომბერი ბოლო 10 წლის განმავლობაში შეიძლება ჩავთვალო რაღაცა რიგით დღეთ, იმიტომ რომ ვატარებ ჩემთვის უკვე კარგად ნაცნობ ტრენინგ პროგრამას სამართლებრივი კულტურის დამკვიდრების შესახებ თბილისის 5 სკოლის წარმომადგენლებთან, და მთელი დღე ამას ეძღვნება. მაგრამ რა თქმა უნდა, ასეთ დროს მაქვს ხოლმე აღმოჩენები, და ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი აღმოჩენა ჩემთვის ის იყო, რომ აი ამ 5 სკოლის ახალ დანიშნულ დირექტორთაგან, ყველანი ესწრებოდნენ ამ ტრენინგს, ერთი მეუბნება, ქალბატონი, როდესაც ვეკითხებ რა არის მისი ჰობი, სკოლის დირექტორი ეს ქალი, რომ მისი ჰობი არის ცელქოპა, და ეს უცბად აწუწხლებს, ესე იგი, ამ აუდიტორიას, რომელსაც თითქოს და მძიმე თემებზე, და მერე ვაძლევთ საშუალებას, რომ იცელქოს და აღმოჩნდება, რომ ყველა დანარჩენს, აი ან 30 ადამიანს, მასწავლებლებს, დირექტორებს, რომელსაც ვთავაზობ სიტუაციურ ამოცანას, რომ მეშვიდე კლასში მუსიკის გაკვეთილზე როგორ მოიქცეოდნენ, აღმოჩნდა, რომ ყველა ცხობია ცელქობა და ყველა არის ისეთი მოსწავლე, როგორც თავისი მოსწავლეები, და გადასარევად შეუძლიათ თურმე გაიგონდათ ანაუგრძნოთ ამ მოსწავლეებს შვილებს. ამაზე მემდის 2 საათი მეც და ჩემს კოლეგასაც. და საღამო კვლავ სიურპრიზით ისევ ჩემს ამ ახალ ფინაში, ჩემთვის ძალიან საყვარელი ადამიანი, ჩემი მეუღლის მეგობარი და კოლეგა, ლიტერატორი გიზო თავაძე მხვდება სუფრის თავში, რომელიც არ დამელოდა და თამადობს.